Valoma chipatulo 12. Ntheula mwa babali chifukwa cha lusungulukuru lwa chiuta kwa ise nkumuweyani kuti mupeleke matupiginu kuwa sembe ya moyo yituwa na ya mwapokerereko kwa chiuta uku ndiko nkusopa kweneko kwa uzimu munga toleranga makhaliro ga wantu wa charu ichi kweni lekani chiuta wa sinte umoyo winu wose pa kumupani mitima yipya. Ntheula muti mumanyengi icho chiuta wa kukumba na kumanyiska icho nchiweme na cha kukondweska chiuta na cha kufikapo. Chifukwa cha uchizi uwa chiuta wa kandipa ine kumpalirani imwe Mose kuti muleke kujigananganira mweka kwa kuruska umamukwenera kugananganira. Kweni muwewa kuziza mumukagananganilukinu. Waliose wa imwe wajipimirenge mchipulikanu icho chiuta walikumupa. Ngandi umotiliri na vivaro vinandi mutupili moza. Ndipo vivaro vyose vili na mirimo ya kupambana pambana. Ntheula pera nangatiliva nandi tilitupili moza pa kubatikana na Kristu. Tose tili kugumanyisikika yumoza kumunyake ngandi vivaro vya kupambana pambana vya tupili moza. Tilinavyo vya wanangwa vya mitundu mitundu kwa kuyana na umochiguta walikutipira muuchizi wake. Usange tilinacha wanangwa cha kuparazga mazwa chiguta tikwenera kuchita nacho kwa kuyana na chipulikano chitu. Usange cha wanangwa chitu ndi uteveti, tikwenera kuteveta. Usange ncha kusambizga, tikwenera kusambizga. Usange cha wanangwa chitu ncha kuchiska, tikwenera kuchita ntheura. Uye wakupeleka wavwiri kuwanyake, wakwenera kuchita mwa wanangwa. Uye wakurongozga, wakwenera kurongozga na mwambu. Uye wakubachitila rusungu wanyake, wakwenera kuchita na mtima wakusangwa. Kutemwa kwe kwambula kupusikizga. Nyanyalani icho nchiheni, demerelani ku icho nchiweme. Mutemwenenge na mtima wose ngamba bali mwa Kristu. Munwekela nenge pa kuchindikana yumoza na munyake. Pa kuchita mulimo, muchita na chitatata muleke kuwa wakata. Mutevetere fumu na mtima wa kujipereka nghanira. Chigomezgo chinu chimupani kukondwa ndipo muzisipizge muvisizgo vinu. Ndipo nyango zose mufurirenge pa kuromba. Perekani vya wanangwa kuwa Kristu wanyinu au walimu usokwanu. Ndipo jizgowezgani kupokerera walendo. Watumbikani au wakumuzikizgani. Enye muwatumbike. Ndipo munga watembanga chara. Sekerelani na au wakusekerera. Lirani na au wakulira. Kalani na umoyo wakupulikana na wanyinu wose. Mureke kujikuzga. Kweni yendelana ninge na au mba kujiuyula. Mureke kujipima kuti muliva vinjeru. Usange muntu wakumuchitilani uheni. Mureke kumuwezgera nduzga. Yezgani kuchita icho wantu wa kuchiwona kutinchiweme. Usange nchama chitiko karani na mtende na muntu waliose. Kwa kuyana na umomu kugana mwaba baliwani, lekani kuwezgera nduzga. Kweni mumurekere chiwuta kutindiyo wawezgere nduzga chifukwa kulikulembeka kuti.
Kuwezgera nduzga nkwane, ine ndinendiza mkulipirapo.
Ndimu wakuyowoyera chiwuta. Kweni chomene kulikulembeka kuti.
Usange mbwanu wako wali na njara, umupe chakurga warye. Usange womirwa, umupe maji wamwe. Pakuchita ntheura, uti urunde makaraga moto pa mutu wake.
Ureke kuuzomerezga uheni kukutonda. Kweni iwe uutonde uheni na uweme.